94.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdırıram, Mülkər Akif qızı. Bu xəbərlərdə. Avropa Parlamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məruzəçi təyin edib. Amerika dollarının qiyməti avroya nisbətən rekord həddə aşağı düşüb. İran bomba partlatmaqda günahkar bilinən 3 nəfər asıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Avropa Parlamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı xüsusi məruzəçi təyin edib. Bu, Lüksemburqdan olan deputat Lidiya Polterdir. O, hazırda Bakıdadır. Münaqişə ilə bağlı hesabat hazırlayacaq. Bugün Avropalı deputatlar Xarici İşlər Nazirliyində görüş keçiriblər. Nümayəndə heyətinin rəhbəri Mari Ann İslerbegan bundan əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanla görüşdüyünü bildirib. O, Ermənistanın münaqişənin həlli ilə bağlı müsbət niyyətini gördüyünü deyir.
Ce que je voudrais dire quand même, c'est que ben başa düşə bilmirəm, nəyə görə irəliləyişlər olmur, bunlar əldə edilməmiş. Çünki biz Ermənistanda olanda oranın xarici işlər naziri, biz eyni zamanda indi görüşdük Azərbaycan xarici işlər naziri. Bu hər iki xarici işlər nazirinin istəyini görürük ki, onlar münaqişəni həll etmək istəyirlər və onların arzusu budur. Bunlar danışıqlar aparlar. Ancaq başa düşə bilirik ki, nəyə görə irəliləyişlər yoxdur, hər iki tərəfin istəyi olan halda. Votez son d'accord pour cette résolution du conflit.
Xanım Bəqən deyir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi Avropa Parlamentində artıq siyasi xarakter almaqdadır. Avropa Parlamentinin 2003-2004-cü illərdə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məruzəçisi Pierre Garton olub. O, Azərbaycan işğal olunmuş 5 rayonunun qaytarılması əvəzində Ermənistanla dəmir yol açılmasını təklif edib. Sonradan bu plandan imtina olunub. Qəbələ radiolokasiya stansiyasının istifadəsi məsələsinə dair Azərbaycan, Rusiya və Amerika ekspertlərinin üçtərəfli məsləhətləşmələri 5 gün sonra, sentyabrın 18-də Bakıda keçiriləcək. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov belə deyib. Bu ilin iyununda Böyük Səkizliyin samitində Rusiya prezidenti Vladimir Putin qəbələ RLS-in Amerikalılarla birgə istifadəsi təklifi ilə çıxış edib. Bundan sonra tərəflər İran və Türkiyədən buraxılan raketlər və uçan aparatları izləyən bu texniki kəşfiyyat obyektinin məlumatlarının istifadəsi prinsipləri haqqında məsləhətləşmələrə başlayıblar. Sumqayıt dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 məntəqədən biridir. New Yorkdakı Blacksmith İnstitutunun apardığı araşdırmanın nəticələrində belə deyilir. Sumqayıt Ukraynanın Çernobil, Rusiyanın Dzerjinsk və Norilsk şəhərləri ilə bir sırada dayanır. Dünyada ən çox çirklənmiş iki şəhərdən biri Peruda, digəri Zimbabvedədir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün Litvaya səfəri başlayıb. Bugün o Litvalı həmkarı Valdas Adamkusla görüşüb. İki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. Bu sənədlər informasiya texnologiyaları, kommunikasiya, vergi xidmətləri, mədəniyyət və turizm sahələrində əməkdaşlığı əhatə edir. İlham Əliyev Azərbaycan-Litva biznes forumunun açılışında da iştirak eləyəcək. Bugün Amerika dollarının qiyməti avroya nisbətən rekord həddə aşağı düşüb. Hazırda Avropa bazarında 1 avronun qiyməti 1 dollar 39 sentdir. New York birjasında xam neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Bir barel neft üçün 80 dollar. Neftin bahalaşmasına səbəb Amerikanın xam neft ehtiyatları barədə xəbər olub. Neft ehtiyatları nəzərdə tutulandan 7 milyon bareldən daha az nəticə göstərib. İkinci səbəb isə Humberto tropik qasırğasının yaranması haqqında məlumat olub. Bu qasırğa Meksika körfəzində neft çıxarma əməliyyatlarına mane ola bilər. Prezident Vladimir Putinin baş nazir seçdiyi Viktor Zubkov gələn il keçiriləcək prezident seçkilərində namizəd olacağını istisna etməyib. Bugün Viktor Zubkov Rusiya deputatları ilə görüşüb. Zubkov deyib ki, kabinetdə dəyişiklik etməyi planlaşdırır.
Mən inanıram ki, hökumətin hazırki quruluşu o qədər də yaxşı deyil. İnzibati dəyişikliklər uğurlu aparılmayıb. Burada struktur dəyişiklikləri olacaq. Biz həmçinin heyətə də ciddi yanaşacağıq.
Viktor Zubkov, sabah parlamentin aşağı palatası, dövlət duması Viktor Zubkovun namizədliyini səsə qoyacaq. Putin Zubkovun baş nazirliyə namizədliyini dünən verib, Mikhail Fratkovun istifasını isə qəbul edib. Fratkov 2004-cü ildən baş nazir postunda çalışıb. Rəsmi İrna Xəbər Agentliyi məlumatı yayıb ki, İran cənub-qərbdə bomba partladılmasında günahkar bilinən 3 nəfəri asıb. Digərləri də eyni cinayətə görə məsuliyyətə cəlb olunmalarını gözləyirlər. 2005-ci ilin oktyabrında Quzestan əyalətinin mərkəzi sayılan Ahvazda partladılan bomba 6 nəfərin həyatına son qoyub, 100 nəfərə yaxın adam isə yaralanıb. 2006-cı ilin yanvarında isə 2 bombanın partladılması nəticəsində 8 nəfər ölüb, 46 nəfər yaralanıb. Məhkumların nə vaxt asıldığı və hansı hücumda ittiham olunduqları məlum deyil. Və sonda bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayıb. Müsəlmanlar bu ayda oruç tuturlar, ibadət edirlər. Şamaxı Rəsədxanasının hesablamalarına görə oktyabrın 12-sində oruçluq başa çatacaq.
Her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Azalık Radyosu'nun dinleyicisi Seferde Menuk Rize'yle işten sonra programıdır. 101.7 FM'de ve Azalık Radyosu.az saytından bütün dünyaya. Bir sorta akta danışacağı yakın değerler arzinde stüdyomuzun konuğu Azerbaycan Sordaçılar Asosiyasiyası'nın vice-prezidenti en basit sorta şirketinin idare heyetinin sedri Cemil Melikoğlu. Cemil Melik, hoş geldin stüdyomuza.
Çok sağ olun.
Cemil, bu hoşa gelmez hadise ki baş verdi uçan bina Bakı'nın düz merkezinde. Sonradan söhbət kalktı ve ümumiyyətlə mövzu ortaya çıxdı ki, bəs həmin o buna aidiyyəti olan vətəndaşların taliyi bir tərəfə, onların maddi tərəfi necə ödəniləcək? Yəni, onlar özləri sığortalamayıbsa öz mülkiyyətini, hansısa bir yardımlar olacaq yoxsa yoxmu? Ümumiyyətlə, sizdən birisini soruşmaq istəyirəm. Bu sığorta dünyasında bu cür hadisələr əgər baş verirsə, sığorta şirkətlər özlərini necə aparırlar? Sırf reqlament uyğun olaraq, yəni müqavilələr varsa, ödənilir, yoxdursa, buna heç bir adət yoxdur, yoxsa burada hansısa bir təşəbbüskarlıq ortaya çıxır?
Bilirsiniz, sığorta fəaliyyəti bu ümumiyyətçi komersiya fəaliyyətidir, yəni biznesdir və hər bir biznesin də əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, şirkət gəlir qazana bilsin. Sözsüz ki, şirkət də gəlir qazanmağının sığorta biznesində öz qaydaları var ki, biz müqavilə bağlayırıq öz müştərilərimizlə, yəni sığortalılarla və müqavilə çərçivəsində üzərimizə hansısa da öhdəliklər götürürük. Və ancaq öhdəliklər çərçivəsində bizim üzərimizə düşən maddi yardımı biz öz müştərilərimizə görsədə bilərik. Sözsüz ki, insanlar, hansısa da bir insanlara kütləvi halda olaraq da əgər zərər dəyərsə də, ziyan dəyərsə də bunlara ancaq dövlət tərəfindən hansısa bir yardım göstərilə bilər və yaxud hansısa da demək fondlardan, yəni bu insanlara yardım göstərən bir fondlardan. Sözsüz ki, sığorta şirkətləri buna əgər kim hansısa da bir sığorta müqaviləsi müştərilərlə və sığorta şirkətinin arasında yoxdursa, heç bir iştirak eləyib və kiməsə də yardım göstərməyə elə bir imkan və elə bir büdcə yoxdur sığorta şirkətlərində ki, biz kiməsə də belə bir sponsorluq və yaxud köməklik göstərə bilək.
Bu halda belə bir məsələ ortaya çıxdı ki, heç bir mənzilin pulu əgər əvvəlcə ödənilibsə, bunlar heç bir sənəd almamışdılar və bu sənədlər olmadığından aid məsələdə ki, avtomatik sığortalanmamışdılar öz mənzillərini.
Sözsüz.
Və bu baxımdan vətəndaşlar nə qədər ümumiyyətlə meyilliyi göstərir öz mülkiyyətinin sığortalanmasına?
Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyətində sığorta mədəniyyəti yeni inkişaf olunur, yeni həyata keçir. Ancaq inkişaf olunmuş dövlətlərdə sözsüz ki, belə hadisələrin başlarına gəlib ola bilsin, çox ölkələrdə çox insanların başına belə işlər gəlib və sözsüz ki, belə hadisələrdən sığorta məhsulları, sığorta növləri çox mövcuddur və bunlar bu günləri də fəaliyyətini göstərir və çox ölkələrdə belə bir sığorta növləri bu icbari qaydada hər bir tikinti işinlə məşğul olan şirkətlərin qarşısında qoyulur. Burada çünki həmin tikinti şirkətinin bir neçə istiqamətdə məsuliyyəti ortalığa çıxa bilər. Birinci növbədə tam kooperativ iştirakçıları, kimsələr əvvəlcədən qismən pul ödəyib və yaxud tam gələcəkdə alınan mənzilin pulunu ödəyibsə də onların qarşısında məsuliyyət ortalığa çıxır və sözsüz ki, bunların arasında heç bir əlaqəsi olmayan üçüncü şəxslərin həyatına və yaxud onların əmlakına bildiyiniz kimi həmin bu hadisədə kənardan gəzən adamların ölümü də oldu, əmlaklarının harab olması, itib batması da oldu, maşınlara zərər dəydi və s. Sözsüz ki, bu tikinti şirkəti bütün bu məsuliyyətlərin qarşısında cavabdehdir və məsuliyyət daşımalıdır. Söhbət mülki məsuliyyətdən gedir. Söhbət, yəni həmən o dəyən zərərin maliyyəsini hesablayıb və dəyərini hesablayıb və o məbləqdə insanlara, üçüncü şəxslərə dəyən zərərin ödənilməsindən gedir. Və sözsüz ki, müştərilər bu günləri pulları da getdi, evləri də getdi. Belə bir hadisədən də sığortalanmaq üçün yəni belə bir formulirovka var, titul sığortası. Faktiki olaraq gələcəkdə bu əlinə və yaxud sahibi olan bir əmlakın sığortasını əvvəlcədən sığortalamaq olar. Çünki burada söhbət tək belə bir bədbəxt hadisədən getmir. Belə sığorta həmin müştəriləri deməli biznes qurumunun hansı da fırıldaqçılığından və yaxud biznes düz qurulmamasından və yaxud hansı da bir iqtisadi kataklizmalardan cürbəcür problemlər ortalığa çıxa bilər ki, birdən-birə binanın dəyərini və tikinti materiallarının artması ilə irəli gələ bilən və yox hansısa da dövlət tərəfindən qoyulan tələblərə görə tutalım yanğın söndürən aparatların qoyulmasından və s. və bu binanın qiyməti birdən-birə bir neçə dəfə qalxa bilər və buna həmin tikinti şirkətinin imkanı olmasa da sözsüz ki, bu sahib gələcək sahiblər mülkiyyətsiz qalırlar, əmlaksız qalırlar və bunların pulları yarımçıq hansısa da bir fundamentdə qalır və yaxud divarların bir iki mərtəbəsində qalır. Bilirsiniz, yəni bunun da sözsüz ki, sığorta növü var və bu belə bir sığortanı da həmən o kooperativ iştirakçıları və yaxud binaya investorlar kimi bunlar daxil olurlar və yaxud alqı satqı müqaviləsi çərçivəsində daxil olan şəxslər sözsüz ki, özlərinin gələcək problemindən sığortalaya bilərlər.
Nə qədər ümumiyyətli populyardır? Tikinti şirkətləri tikintiyə başlayarkən nəzər alaraq ki, prinsipcə çox kütəvi şəkildə tikinti gedir. Nə qədər onlar sığortalayırlar? Nə dərəcədə? Sığortanın faizi yüksəkdirmi?
Yox, təəssüf ki, Azərbaycanda bizim tikinti şirkətlərimiz yəni başlarına hələlik gəlməyib. Ona görə yəqin ki, çox arxeyindirlər, yəni özləri öz qüvvəsi vasitəsilə, öz maliyyə qüvvəsi, nə bilim, bilik, texniki, avadanlığın vasitəsilə hər bir başlarına gələn hadisələrdən çıxa bilərlər. Lakin Azərbaycanın bəzi tikinti proyektlərində, bəzi tikinti obyektlərində sığorta icbari qaydada tələb olunur. Ancaq o zamankin həmin tikinti obyektinin maliyyələşdirilməsi hansısa da beynəlxalq qurum vasitəsilə təmin olunur. Yəni kredit xarici bankların, tutalım Dünya Bankının yaxud Avropa İnkişaf quraşdırma yenidən quraşdırma bankının və yaxud BP-nin hansısa da bir tələblərinə görə tikinti işləri görülürsə də yəni beynəlxalq qurumlar bu sığorta risklərinin icbari qaydada təmin olunmasını kontraktlarının mütləq şərt olaraq tələb edirlər və belə amillər, belə bir hadisələr, sığorta faktları bu günləri bizdə mövcuddur. Lakin demək bu bizim adi bina yəni Azərbaycan biznesmenləri tərəfindən tikilən binalar və yaxud kooperativlər tərəfindən tikilən binaların sığortasından demək olar ki, yox vəziyyətindədir. Bunların sığortaya qarışmağı bu günləri mövcud deyil.
Təqiq edirsiniz ki, onlar öz qüvvəsinə arxayın olurlar.
Bəli, onlar bütün riskləri özlərinə götürürlər.
Vətəndaşları bəs necə cəlb etmə prosesini siz daha uğurlu hesab edirsiniz? Çünki müşahidə etdiyimiz reklam şirkətləri, reklam kampaniyaları ümumiyyətlə belə deyil, istənilən halda istənilən nəticəni tam həcmdə vermir. Yəni, burada maarifləndirmə məsələsi ortaya çıxır. Uzaq eləsin, belə işlər başına gəlmə bəlkə də sövq edir. Hansı üsullardan siz daha belə istifadə etmə təklif edirsiniz? Misal üçün, assosiasiya üzvlərinizə.
Sözsüz ki, sığorta biznesinin başqa bizneslərə nisbətən çox böyük yəni satışın inkişafı və yaxud bunun tətbiqində çox böyük problemlər var və dünyada da sığorta biznesinin, sığorta məhsullarının, əhalinin, iqtisadiyyatın çərçivəsində yayılması iki yolla faktiki olaraq həyata keçirilir. Birinci yol bu icbari qanunvericiliklər çərçivəsində tələb olunan deməli, sığorta növləri çox böyük təkan verir sığorta bazarının və insanların, müəssisələrin sığortaya cəlb olunmasına. İkinci yolu da bundan ibarətdir ki, bu bir başa marketing deyirlər. Yəni sığorta şirkətlərinin agenti müştərilərə gəlib başa salmalıdırlar, onları təbliğat aparmalılar, onları cəlb eləməlidirlər ki, hansısa da risklərini, həyatlarının sığortasını mı, əmlakının sığortasını mı, avtomobilin sığortasını mı. Yəni bu agent institutu Azərbaycanda inkişaf olunduqca sözsüz ki, müştərilərin sayı və insanların sığortaya cəlb olunması çoxalacaq. Və bir dənə çox vacib amil var ki, bir insan bir dəfə sığortaya cəlb olunandan sonra bu ildən ilə həmin o sığortanı davam eləyir və sığortadan artıq sığortasız öz həyatını təsəvvür edə bilir.
Nə qədər bu, anlayış bilmirəm, nə qədər ciddi qəbul edilir, amma Azərbaycan mentaliteti nə qədər, nə dərəcədə mani olur sığortaya? Çünki bir çoxlar deyir ki, bu sığorta olunsam, mənim başıma bir çox şey gəlir.
Hə, düşər düşməz problemi var. Düzdür, Azərbaycan mentalitetində çox belə
Xas olan
bir xüsusiyyətdir. Lakin dediyim kimi, bu günləri Azərbaycanlıların xaricdə kifayət qədər əlaqələri genişlənir. Xaricdə həyat təcrübəsi ilə və yaxud həyat potensiallarından tanış olurlar ki, xarici vətəndaş sığortası olmasa heç evindən çölə çıxmaz və yaxud dükandan avtomobilini registrasiya eləmək üçün, tutalım, qeydiyyata salmaq üçün bir addım da sürməz. Və bizim insanlar da sözsüz ki, bunu görüb götürürlər. İkinci əsas amil ondan ibarətdir ki, icbari sığortalar vasitəsilə insanlar sığorta şirkətlərinin mövcudluğunu, onların real işinin nəticələrini görürlər və başa düşürlər ki, əgər mənim icbari qaydada sığortam varsa da və mən hansısa da bir xeyir sığorta şirkətindən görürəmsə də nə üçün mən bunun tutalım başqa risklərimi də sığortaya cəlb eləməyim. Yəni sözsüz ki sığortalıların sayı, yəni müştərilərin, sığorta şirkətlərinin müştərilərin sayı ildən ilə çoxalır. Dediyim kimi bir şəxs bir dəfə sığortalanırsa da bu ildən ilə davam etdikcə hər il bunların sayı arifmetik progresiya vasitəsilə çoxalır. Əgər nəzərə alsaq ki, tutalım bizim şirkətdə, Enbas sığorta şirkətində keçən il təxminən 40 min sığorta müqaviləsi bağlanmışdı. Yəni bizim 40 min nəfərə sığorta xidmətimiz çatmışdısa, bu illəri artıq 50 mini biz indi keçmişik. 2 il bundan qabaq 10 mini biz fikirləşirdik ki, 10 minə yaxınlaşarıq. Yəni çox böyük templərlə
sığorta
Azərbaycanda sığortalıların sayı getdikcə çoxalır və sığorta haqların yığılması da çoxalır. Və burada daha çox bu günləri sırf Azərbaycanlıların sığortaya cəlb olunmasından və yaxud Azərbaycan biznesmenlərinin, sakinlərinin, vətəndaşlarının sığortaya cəlb olunmasından söhbət gedir. Niyə? 95-ci ildən real Azərbaycanda sığorta bazarı inkişaf eləməyə başladı və bu da əsrin kontraktı ilə bağlı olan bir amil idi ki, çoxlu xarici şirkətlər gəldi, xarici işçilər gəldi Azərbaycana və bunların sığorta tələblərini sözsüz ki, həyata keçirtmək lazım idi və bu deməli, ərəfədə sığorta biznesi inkişaf olunmağa başladı və təxminən 2002-ci ilə qədər Azərbaycanın sığorta bazarının təxminən 50-60% ancaq xarici firmaların və xarici vətəndaşların sığortaya cəlb olunmasından irəli gəlirdi. Lakin axırıncı bir neçə ildir ki, yəni, həm xarici şirkətlərin bura gəlməsi məhdudlaşıb, yəni onların artıq burada elə bir güclü biznes inkişafı müşahidə olunmur. Ona baxmayaraq sığorta bazarının inkişafı əvvəlki illərdən də böyük templərlə inkişaf eləyir. Bu illəri Azərbaycan yarım illik periodunda Azərbaycan sığorta bazarı təxminən 60% artımı var keçən ilin yarım illiyinə nisbətən. Sözsüz ki, burada ən böyük rol Azərbaycanın bank strukturunun inkişafından irəli gəlir. Çünki bu günlərə kredit pərakəndə kredit sistemləri, avtomobillərin kredit satışı, mənzillərin kredit satışı, ipotekası və s. bunlar hamısı sığorta ilə əlaqəlidir, sığortaya müştəriləri cəlb eləyir. Və bu müştərilər artıq icbari qaydada bir dəfən sığortaya gəlirlərsə də bunların çoxsu sonradan həmən bu sığortanın xidmətindən istifadə eləməyini davam edir.
Ən populyar sığorta növü hazırda formalaşan bazarda, bazar göstəriciləri nədir?
Bazarda bu günləri ən populyar sığorta xidməti avtomobillərin sığortasıdır sözsüz ki. Və avtomobillərin sığortası da bir neçə növlərdən ibarətdir. Yəni avtomobilin sırf özünün sığortası ki, bunun üstündə nəsə də düşsə və yaxud harasa dəyib zədələnsə, avtomobilin vasitəsinin üçüncü şəxslərə vurduğu bu ziyanın sığortası. Bu həm icbari qaydada var, lakin icbari qaydada bilirsiniz ki, çox xırda bir sığorta məbləqdən gedir. 1000 manat hər bir hadisəyə görə sığorta şirkəti ödəməlidir. Və nəhayət avtomobildə olan sərnişinlərin həyatının sığortasıdır və onların tibbi xərcləri və yaxud bədbəxt hadisə nəticəsində bunlara dəyən zərərin kompensasiyası sığortası var. Yəni bu üç növ sığorta bugün Azərbaycanda mövcuddur. Avtomobillə bağlı olan sığorta növləridir və çox böyük templə inkişaf gedir.
Sizə təəccüblü gəlmirmi ki, prinsipçə, mahiyyətçə, fəlsəfəsinə baxanda dəmirin sığortası birinci yerdədir. Amma insan həyatının tibbi bir sığorta o qədər yüksək səviyyədə deyil.
Bu, ümumiyyətcə, sığorta bazarında bu sözsüz ki, paradoksdur. Çünki bütün dünyada və bütün sığorta inkişaf olunmuş ölkələrdə həyatın sığortası başqa, bütün başqa sığorta növlərindən baxmayaraq ki, orada tamam, energetika sığortası da var, təyyarə sığortası da var, nə bilim, avtomobil sığortası, əmlakların sığortası və s. Sırf həyat sığortası 60%-dan 70%-ə qədər sığorta bazarının həcmini təmin edir. Sözsüz ki, bu həyat sığortasına yığım sığortalarının növləri də daxildir. İnsanın pensiya, əlavə pensiya sığortaları, könüllü pensiya sığortası da ola bilər. İnsanların uşaqlarının hansısa bir yaşa çatıb ya instituta daxil olunub, institutun ödənişlərinin sığortası, ailə qurmaq üçün sığorta və yaxud uşağın gələcəkdə ipotekaya birinci ödənişini verilməsi üçün, tamam, mənzil almaq üçün hansısa sığorta və bu belə baxanda sığorta bankların depozit məhsulundan rəqabətə girib dünyada və sözsüz ki, insanlar, xarici ölkənin insanları bu günləri sığortada həmən o yığım növlərinə daha çox demək üstünlük verirlər. Baxmayaraq ki, yığım sığortasının gəlir faizi bank depozitlərinin gəlir faizindən az ola bilər. Lakin burada bir vacib amil var. Kim Allah eləməmiş, sığorta periodunda bu 5 illik ola bilər, 10 illik ola bilər, 25 illik ola bilər. İnsanın iş qabiliyyətinə, insanın həyatına, yəni ölümü ola baş verə bilərsə və s. Həmin o sığorta proqramı kimi üçünsə də nəzərdə tutulmuşdursa, həmin o məbləğə qədər artıq sığorta şirkətinin hesabına tamamlanır. Əgər bu sırf özünə həyatına sığortalanmışdır və yığırdı ki, tutalım, 10 ildən sonra mən pensiyaya çıxacağım, tutalım, mənim bir məbləq pulum yığılsın və bu pulları əlavə istifadə eləyəcəm. Ancaq o yaşa çatmırsa da bu ölür hansısa bir hadisələr nəticəsində, baxmayaraq ki, bərbaxt hadisədir və yaxud xəstəlikdən və yaxud hansısa bir zəhərlənmədən və s. Məişət bir problem nəticəsində bu ölürsə də o pullar bunun varisinə həmin tam məbləqdə çatdırılır. Yəni uşaqlarını sığortalamaq istəyirsənsə ki, 18 yaşına çatanda universitetə daxil olanda onun oxuma ödənişini təmin eləmək istəyirsənsə də ancaq 18 ilə insanın ömrü yəni təəssüf ki, dəyişilə bilər və bu belə bir hadisələr baş verirsə də yəni insan heç olmasa o dünyada da biraz rahat qalır ki, mənim evladımın hansısa bir problemini həll eləmişəm, artıq sığorta şirkəti bunu oxunmağına, bunun hansısa bir xərclərini gələcəkdə başa çatdıracaq və tamam, bu hansı da bir niyetlerini sigorta şirketin vasıtasıyla hayata geçirilecek.
Sizce kanunvericiliğde insan hayatının sigortası veya da tibbi sigorta her taraflı, yani geniş tipi sigorta nazar tutan kanunvericiliğde icbari sigorta kimi eksi olunmalıdır mı her taraflı? Yoksa bu könüllü şekilde her bir vatandaşın seçimine bu prinsipal bir mesele.
Bu prinsipal meseledir. Tibbi sigorta, yani bu ancak insanın sağlamlığının bərpasına, evet, sağlamlığının tibbi müayenələrinin xərcini, evet, ödəmək üçün və s. Bu icbari qaydada çox ölkələrdə var və ümidvaram ki, Azərbaycanda da qanunumuz olsa da, lakin mexanizmləri hələm hazır, evet, deyil. Ona görə yəni belə bir sığorta yaxın vaxtlarda Azərbaycanda öz əksini tapacaq. O ki, qaldı həyat sığortasını. Həyat sığortası çox bu belə incə məsələdir. Azərbaycan qanunvericiliyində və dünya qanunvericiliyində hətta belə bir məqam var ki, heç bir şəxs başqa adamın həyatını sığortalamağa ixtiyarı yoxdur. Ancaq şəxsin öz ərzəsi ilə, öz tələbi ilə, öz xoşundan bunun həyatı sığortalana bilər. Niyə? Çünki üçüncü şəxs gəlib öz evladını laf sığortalasa da, onda maraq yaranır ki, evladının başına bir iş gətirsin, sonra o pulları mənimsəsin. Bilirsiniz, yəni ona görə bütün dünyada bu həyat sığortasına qarşı belə bir tələb var və sözsüz ki, burada icbari eləsək də, yəni kimisə də marağı var ki, bu insanlar sığortalansın, hmm, deməli bunların başına hansısa da bir oyun açıla bilər, hansısa da bir provokasiya törədilə bilər və s. və s. Ona görə burada sözsüz ki, könüllülük ən birinci yer tutur.
Minnətdaram sizə, Cəmil müəllim. Çox
sağ olun. Sağ olun.
Çox maraqlı bir söhbət alındı. Cəmil müəllim o idi studiyamızda. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının vitse-prezidenti, Baş Sığorta Şirkətinin idarə heyətinin sədri. Mən doğru sizə birazdan davam edəcəyik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunu.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Can you feel me? Can you touch me? Can you trust me? Can you love me? I need you. Real talk to me.
Tell how you looked at me. Knew my heart was broken and so empty. Even though my girl was next to me, she didn't see. I do believe that you wanna come and rescue me. She told me, she showed me.
But she heard me, and she heard me say, is anybody ever made you feel that way? Could you really love her through the pain? Well, I don't wanna feel this way, this way. I got too many bills to pay. Been drinking on Patron all day, mine in the maze, blowing on it. Can't function, it gotta be something that you doing that got me unconscious. All this money, this fame, this pride, how could I feel this empty inside?
I've been thinking about giving up,
can't give up,
but something inside me is holding on. When we don't know who's right or wrong, we still stay strong, keep moving on. And I promise I will never leave. But would you do the same for me? I wonder what the choice will be. In time to see, she told me.
She told me.
She showed me.
But she
heard me.
And she Hell, fly Chanel,
so fly.
But will it last? Only time will tell.
Only time.
Love is real, and what I mean is, it's not enough words to explain the meaning.
Come on.
And what I'm saying is, all I need is for you to understand how beautiful she is.
She is.
And all it takes is a little favor, no matter the situation, and my heart should stay.
Let's go. Come on.
I'll always be your friend. You'll always be my girl.
I'll always love you.
So would you say
she told me,
she told me,
she showed me,
but she hurt me,
but she hurt me,
and she loved me,
and she loved me,
all the same.
Has anybody ever made you feel that way?
She showed me,
she showed me,
but she hurt me,
but she hurt me,
and she loved me,
and she loved me.
All the same. Has anybody ever made you feel that way?
Could you?
Danışır Azadlık Radyosu.
Sözün azadlığı.
Ben nesimin neslindenim. Sizden derimi soysun. Olan düzenleri.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor? Onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Azalık Aysun ile siz mevzeliğinden sonra programı devam ederken 101.7 FM dağısında. Xatırladım ki, yaxın dəqiqlərdə biz Radiasiya Problemleri İnstitutunun rəhbəri Adil Qaribov gözləri studiyamızda Azərbaycanda nüvə reaktoru tikiləcək. Deyirlər, hər halda elmi məqsədlər üçün hər halda bu haqda mətbuat konferansında Adil Qaribov özü söyləyib. Hər halda bunu biz çalışaraq müzakirə edək. Azadlıq radiosu.az saytına bugün nəzər yetirməmişik. İşdən sonra proqramı çərçivəsində gəlin fikir verək. Bu sorğu dünəndən artıq keçirilir. Müəllimlərə hürmət barədə sual verilib. Müəllimlərə hürmət edirsiniz mi sualına? Cavab verənlərin 5%-i qeyd edir ki, hürmət etməyə məcburam. Hələ bu sayda olan cavab verənlər qeyd edir ki, heç vaxt hürmət etmirəm. Burada da 5%. 29% qeyd edir ki, baxır hansı məsələdə. 62% qeyd edir ki, bəli, həmişə hörmətlərini saxlayıram. Müəllimlərə hörmət edirsinizmi sualı ilə? Azadlıq radiosu.az saytında soru keçirilir və həmin bu sorğunu da biz nazarda sizə təqdim edirik. Azərbaycan tarixində ən mübariz azərbaycanlı kimdir sualı ile ise forum yerleştirilip sayta. Tarihçiler bildirirler ki Azerbaycan'ın 5000 il dövlətçilik tarihi var. Bu vaxt ərzində Azerbaycan'ın çoxlu sayda dövlət xadimleri, xalq qəhrəmanları, filosof, alim ve fikir adamları yaşayıp, onların her birinin tarixdə özünə məxsus rol olub. Sizce Azerbaycan tarixində mübariz Azerbaycanlı kimdir sualına cevap verirken versiyalarınızı Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytına yerleştirə bilərsiz. Emil Bakıdan yazır ki, fikrim belədir ki, tariximizdə ən mübariz insan Babək olub. Onun həyatı və mübarizəsi hər şey deyil. Xan isə Bakıdan gedir ki, ən mübariz Azərbaycanlı Məhməd Əmin Rasulzadə olub. Bu, Xan adlı dinləyicimizin fikridir. Hər halda bu belə öz fikirlərini söyləyir ki, Azərbaycanın tarixində ən mübariz Azərbaycanlı kimdir? Soruna cavab olaraq. Bu fikirlərə bir sələkiyə qayıdacaq bir neçə saniyədən sonra biz Adil Qəribullah telefon əlaqəsi saxlayırıq.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlıq Radiosunun efirində sizdən xəbərlərdən daha bir sonra bəlir ki, Azərbaycanda nüvə reaktoru tikəcəklər. Bu məsələ aydınlıq gətirmək üçün hazırda telefon xəttində Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qəribovdur. Adil müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Adil müəllim, nə ideyadır bu və Nəvai Atom Elektrik Stansiyasında nə ilə fərqi var ki, bu reaktorun? Aydınlıq gətirərdiniz, xahiş edirəm.
Bu reaktor nüvə tədqiqat reaktorudur. Bu adi reaktordur və bu reaktorun tikilməsi respublikamız üçün strateji əhəmiyyətlidir. Çünki həm elmi, həm də ki, alo.
Bəli, üzr istəyirəm, yenidən sizin telefon əlaqəsi saxlayaq. Hal-hazırda əfsuslar, çox maraqlı hadisələr başa. Çoxdan da belə hadisələr Azərbaycanın telefon qədlərində baş vermirdi. Və biz birinci sayından sonra Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının əzində Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qəribovla telefon əlaqəsi saxlayacaq. Bugün mətbuat konferansı keçirilib və bu mətbuat konferansında Adil Qəribov qeyd edib ki, Azərbaycanda nüvə reaktoru tikiləcək və bu buraya nüvə reaktorun xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Mən biraz əvvəl sual verdim və Nevayı nəzər tutulan Nevayı Atom Elektrik Stansiyasına nə ilə fərqlənəcək? Yəni qüvvəsi ilə, gücü ilə və bu reaktor niyə lazımdır? Bu haqda sual vermişəm. Üstlər telefon xəttində olan bəzi nasazlıqlar bizim söhbətimizə az da olsa, müvəqqəti də olsa maniyyə törədir. Azad Radio Səfərində birazdan telefon əlaqəsini biz saxlayacaq. Əlik anonslara qulaq asır.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkanın və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda biz yenidən qayıdırıq nüvə reaktoru mövzusuna. Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qəribov bizimlə yenidən telefon xəttindədir. Adil müəllim, fərqi yenidən deyərdinizsə, bu nüvə reaktoru nə ilə fərqlənəcək?
Bu nüvə reaktoru tədqiqat nüvə reaktorudur. Bunun maksimum gücü 1 və yaxud da 2 megavat gücündə olacaq. Amma energetik nüvə reaktorlarının gücü isə 1440-dan yuxarı olan reaktorlardır. Bu kiçik bir həcmdə yerləşən, daimi soyudulan və heç bir patlayış və yaxud da qəzar ehtimalı olmayan nüvə reaktorudur. Burada əsasən nüvə fizikası, kimya sahəsində tədqiqat işləri aparmağa imkan var və yeni az yaşama müddəti olan nüvə materiallarının istehsalı mümkündür. Bura nüvə materialları dedikdə tibbdə istifadə olunan radioaktiv maddələrin istehsalına imkan verən bir qurğudur. Bu qurğu vasitəsilə biz onkoloji və diaqnostika sahəsində istifadə olunan izotopları da istehsal edə bilərik. Nüvə reaktorunun Azərbaycanda istifadəsi gələcəkdə nüvə enerjisinin energetik məqsədlə istifadəsi xarakterli işlərin həyata keçirilməsi üçün kadr hazırlığına da köməklik göstərə biləcək bir imkan olacaqdır. Nüvə reaktoru heç bir qəza ehtimalı olmayan kiçik bir həcmdə yerləşəcək və güman edirəm ki, bunu həm bizim dövlətimiz, həm də ki, Atom Enerjisi Beynəlxalq Agentlik dəstəkləyəcəkdir bunun tikintisinə.
Hər halda siz müraciət etmişsiniz həmin bu Beynəlxalq Agentliyə. İlkin məlumatlar varmı onların reaksiyası haqda?
Bəli, onlarla ilkin müzakirələr aparılıb, lakin son qərar isə 51-ci deməli, Atom Enerjisi Beynəlxalq Agentliyinin 51-ci baş konferansından sonra müəyyən olunacaq. Bizim dövlət nümayəndə heyətimiz ayın 17-dən 21-nə qədər Viyana'da keçirilən 51-ci konfransda, yəni MAGATE-nin Atom Enerjisi Beynəlxalq Agentliyinin 50-ci il münasibəti ilə keçirilən konfransında iştirakından sonra daha dəqiq müəyyən olunacaq. Güman edirəm ki, bu məsələ müsbət alınacaq, çünki əvvəlcədən bu məsələ müzakirə olunub Atom Enerjisi Beynəlxalq Agentliyinin rəsmiləri ilə.
Adım əmin, bu nüvə reaktorundan gələcəkdə hərbi məsələ üçün istifadə etmək mümkün
deyil. Heç cür ziyanəldim. Bunun heç cür gələcəkdə hərbi məqsədlərlə istifadə etmək ehtimalı yoxdur. Çünki burada elə bir imkan yoxdur. Biz yalnız kritik 6 təcrübələrin aparılması şəraitində, kritik enerjili, kritik məqsədli təcrübələri biz apara bilmərik bu reaktorda. Bu reaktor aparıcı dövlətlərin, adicə universitetlərin tədqiqat laboratoriyalarının nəzdində yaradılan reaktordur. Əslində 70-ci illərdə bu məsələ qaldırılmışdı. Və bəzi insanların buna maneçiliyi nöqtəyi nəzərdən bu həyata keçirilməmişdi. Amma bu günlərim ölkə rəhbərliyi və Nazirlər Kabineti bu məsələyə çox müsbət yanaşdılar və bunun həyata keçirilməsinə rəsmi olaraq razılıq verildi. Bu mənə ilə gəlir ki, çox müsbət bir haldır. Həm strateji nöqtəyi nəzərdən, həm də ki, Azərbaycan alimlərinin və dediyim kimi praktiki aspekti işlərin həyata keçirilməsində bir mühüm etap olacaqdır.
Maliyyələşmə mənbəsi haqda sizdən soruşum. Kim maliyyələşdirir?
Maliyyələşmə mənbəyi belədir. Bu reaktorların o gücündən asılıq dedim 1 və yaxud da 2 megavat. Çünki bunun gücündən asılı olaraq o 10 milyon dollara qədər ola bilər. Amma bunun əsas hissəsi bizim respublikamızın öz hesabına olacaq. Digər isə bir proyektə biz nəzərdə tutmuşuq sterilizasiya qurğuları üçün şualanma sterilizasiya qurğusu, şualanma mənbəyi. Bu mənbəyin isə tam ödənişi Atom Enerjisi Beynəlxalq Agentliyinin hesabına olacaq. Amma bu reaktorun həyata keçirilməsində yəqin ki, haradasa 40% Atom Enerjisi Beynəlxalq Agentliyi tərəfindən, qalan 60% isə Respublikamız tərəfindən həyata keçirilir. Burada həm onun üçün lazım olan bina və kommunikasiya sisteminin tikilməsi də həm də ki, kadr hazırlığı deməli nəzərdə tutulur.
Hansı qurumun nəzdində fəaliyyət göstərəcək bu nüvələrdə?
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının radiasiya problemlərinin nəzdində fəaliyyət göstərəcək, amma yeri isə artıq göstəriş verilib, Nazirlər Kabineti tərəfindən seçilir. Yəqin ki, Xırdalan istiqamətində olan ərazilərdə yerləşəcək.
Aydındır. Ekoloji durum isə bu haqda hansı bir araşdırmalar ortaya çıxmır?
Aparılır və heç bir mənfi təsiri olmayan bir qurğudur. Çünki dediyim kimi İstanbulda, məsələn, Texniki Universitetin nəzdində şəhərin mərkəzində yerləşir və yaxud da ki, istənilən Avropanın universitetlərinin nəzdində bu cür reaktorlar fəaliyyət göstərir. Əslində ki, dediyim üçün bu dediyim məqsəd budur ki, indiyə qədər bizim respublikada belə bir obyekt olmayıb. Çünki bizdə nüvə fizikası sahəsində, neytron fizikası sahəsində çox belə yüksək hazırlıqlı kadrlar bazasına malik ki, onlar bütün təcrübə işlərini Dublada həyata keçirirlərdi. Güman edirəm, bundan sonra onların respublikamıza qayıdıb və öz respublikamızda təcrübə və gələcək praktiki işlərini həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılacaq.
Adım, bu nüvə reaktorundan sabah digər bir sual soruşum sizdən, xahiş edərdim cavab verərdiniz. Bakı ətrafında göllər və görməcələr mövcuddur və onların radiasiya fonu haqda mübahisəli fikirlər, ziddiyyətli fikirlər səslənir. Sizin institutunuz həmin bu gölləri təhlil edib mi? Onların radiasiya fonu nə yerdədir, nə səviyyədədir?
Deməli, Bakı ətrafında göllər və Abşeron yarımadasının ümumi vəziyyəti haqqında tədqiqat işləri bizim institut tərəfindən və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İzotop Xüsusi Kombinatının əməkdaşları birgə fəaliyyət tədqiqat işləri aparılır. Əslində ki, bugünə qədər aparılan işlərin çoxu köhnəlmiş Sovetlər Birliyindən qalmış avadanlıqlarla aparılır və çox yanlış informasiyalar yayılıb ki, ay amandı burada təhlükəli vəziyyət var. Onlardan yalnız harbisa 30% həqiqətə doğru uyğun bir nəticələrdir. Yəni, bəzi yerlərdə radiasiya fonu doğrudan da yüksəldi. Amma onların ətraf mühitə və orada yaşayış məntəqələrinə təsiri tamamilə yoxdur. Demək olar ki, çünki 10-15 metr məsafədə yoxdur bu təsir. Amma mən demək istəyirəm ki, bu problem gelecekte daha çok olabilir. Çünkü gelecekte neft istihsalı, gaz istihsalı artacak. Ve bunun için de bu günlerim Fevkalade Hallar Nazirliği ile birlikte Ekoloji ve Tabii Servetler Nazirliği ve Azerbaycan Milli Elmer Akademisi birce proyekt hayata geçirdi. Ve bu proyekt neticesinde MAGATE'nin desteğine geçirilen bu proyektin esasında biz bazı çiklenme mənbələrinin aradan kaldırılması, onların dezaktivasiyası aparılması üzere işler aparılacaktır. Biz yalnız bir faktı göstermek istedim. Bakı arasında olan Suraxanı, Ramanı, yod zavodlarının arasında radioaktiv çiklenme mənbələrinin aradan kaldırılması için bu yaxınlarda Fövqəladə Hallar Nazirliyi tarafından böyük işler aparılır ve bizim Milli Elmer Akademiyasının Radiasiya Problemler İnstitutu da bu sahada aparıcı bir qurum kimi iştirak edecektir.
Hansı ərazilərin ən təhlükəli olduğu haqda danışmaq olar hal-hazırda?
Ən çox təhlükəli indi Azərbaycanda yod zavodlarının arasında yığılmış, aktivləşmiş kömürlərdə yığılmış təbii radioaktiv nükleidlərin təsiridir. Bunlar yüksək radioaktivliyə malikdir. Təqribən 1500-2000 becquerel kilograma qədər radioaktivliyə və ətrafında isə 800 min mikrorentgen saat tərkibində yoğunlaşdırıcı şüa bırakırlar ve bu ise yakın arazilerde yaşayan insanların hayat tarzı için zararlı bir faktordur.
Sumqayıtın da bu barədə nə deyirsiniz? Çünki Sumqayıt şəhəri dünyanın ən çirklendirilmiş regionları siyasına daxil edildi və burada faktorlar kimi ağır metallar, neft məhsulları göstərilir. Risk zonasında isə 275 min adamın mövcudluğu qeyd edilir. Bu, New York'da yerləşən Blacksmith İnstitutunun araşdırmasının nəticəsidir. Nə deyirsiniz bu haqda?
Bəli, bugün bu informasiya mən də tanış oldum. Sumqayıtda biz hələ bir 10 il bundan qabaq tədqiqatlar aparmışıq. Bəli, orada bəzi ərazilər var ki, sənaye tullantılarla çiklənir və bu tullantılar da təbii radionukleidlər tərkibində olur. Bundan başqa onlar civə və digər həyat tərzi üçün zərərli maddələr tutur. Və həmin ərazilərin təmizlənməsi üçün bəzi beynəlxalq qurumların vəsaiti hesabına proyektlər həyata keçirilir. Əfsuslar ki, bu proyektlərin həyata keçirilməsində əksər hallarda qeyri-mütəxəssis, qeyri-profesional qurumlar iştirak edir. Güman edirəm ki, yaxın gələcəkdə o ərazi yenidən tədqiq olunacaq və durum məsələ durumun haqqında dəqiq məlumatlar bazası yaradılacaq və sonra isə dövlət qurumları qarşısında məsələ qaldırılacaq. Çünki indi onun konkret demək ki, hansı vəziyyətdə orada çox çətindir. Çünki o tədqiqatlar çox keçmiş və köhnəlmiş və qeyri-profesional kadrlar tərəfindən icra olunmuş nəticələrdir. Güman edirəm yaxın gələcəkdə bu sahədə tədqiqat işlərinin həyata keçirilməsi nəticəsində biz deyə biləcəyik nədir. Həm də bu yönümdə Atom Enerjisi ilə Beynəlxalq Agentliyi ilə birlikdə Abşeron yarımadası və ona yaxın zonalarda radio ekoloji durumun tədqiqi üzrə yeni proyekt başlanır. Həmin proyekt üzrə və bu sahədə Azərbaycan Respublikası dövlət tərəfindən də vəsait ayrılır və bu yaxınlarda bu sahədə daha dərin və daha profesional vəziyyətdə tədqiqatlar aparılacaq və tədqiqatların nəticəsi yəqin ki, açıq olaraq bütün mətbuata yayılacaq. Çünki o ərazilər ki, daha çox ehtimal olunur, o ərazilər yenidən işləniləcəkdir.
Minnətdaram Adil müəllim, çox sağ olun ətraflı cavablara.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Adil Qaribov idi bu, Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru. Müəyyən məsələlərə müxtəlif səbkidə olan suallara cavab verdi. Telefonda olsa Mayralda minnətdarlığımızı bildiririk. Adil Qaribov idi bu. Azadlıq Radyosu'nu deyirik, siz dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radyosu'nu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radyosu.az saytında forum haqda söhbətə qayıdaq. Azərbaycan tarixində ən mübariz azərbaycanlı kimdir? Sualı ilə adlandırılıb bu forum. Tarixçilər bildirirlər ki, Azərbaycanın 5000 il dövlətçilik tarixi var. Bu vaxt ərzində Azərbaycanın çoxlu sayda dövlət xadimləri, xalq qəhrəmanları, filosof, alim və fikir adamları yaşayıb. Onların hər birinin tarixdə özünə məxsus rol olub. Sizcə Azərbaycan tarixində ən mübariz azərbaycanlı kimdir? Bu suala cavab verən Fərid Bakıdan. Yazır ki, fikrimcə Azərbaycanda birinci ən mübariz şəxsiyyət Məmməd Əmir Rəsulzadə, ikinci isə Heydər Əliyev. Hər ikisi ən gözlənilməz və qəti addımlarla yadda qalıb. Arzu isə Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda mübariz şəxsiyyət Mirzə Kazım bəy olub. Əbülfəz Qurbanlı Bakıdan yazır ki, salam azadlıq, şübhəsiz Məmməd Əmir Rəsulzadə, Elçi bəy Azərbaycan tarixinin mübariz simalarıdır. Babəkin Cavadxanın adını çəkməmək böyük günah olardı. Azərbaycan mübariz insanları kifayət qədərdir. Çağdaş durumumuzun dövrümüzün mübarizləri içərisində mənim diqqətimi cəlb edən siyasətçilərdən Əli Kərimli, jurnalistlərdən İmar Hüseynov, hərbçilərdən Ramil Səfərovdur. Bunu Əbülfəz Qurbanlı yazır Bakıdan. Bu forum Azərbaycan tarixindən mübariz azərbaycanlı kimdir sualı ilə adlandırılıb və siz öz fikirlərinizi, şərhlərinizi Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən forum bölümündə saxlaya bilərsə və cahid məsələdir ki, diqqətlə tanış olun. Sorğuya qayıdarkən yenidən burada yeniləşmiş bir nəticələr şəllik üzə çıxmaqdadır. Müəllimlərə hörmət edirsinizmi sualı verilir bu sorğuda. Cavab verənlərin təxminən 5% qeyd edir ki, heç vaxt hörmət etmirəm. Belə təxminən bu sayədə olanlar qeyd edir ki, hörmət etməyə məcburam. 27% bildirir ki, təxminən baxır hansı məsələdə, qalanları isə bu 63-64% arasında olan sayıdır. Qeyd edir ki, bəli, həmişə hörmətlərini saxlayıram. Bu sorğu Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib və siz də həmin o sayta daxil olarkən sorğunun sualına cavab versiyalarından birini seçib saxlaya bilərsiniz. Bunlar hamısı Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və hazırda işdən sonra proqramı yavaşa sona yetməkdədir və sonda nə haqqında məlumatı nəzərinizə çatdırıb. Sinoptiklər deyirlər ki, 14 sentyabr, yəni sabah axşam saat 9-a qədər Bakıda və Abşeron yarımadasında az buludlu yağmursuz hava gözlənilir. Günün ikinci yarısında güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Hərarət gecə Bakı üçün 21-23, gündüz 31-33 dərəcə olacaq. Belə məlumatda qeyd edilir ki, Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz hava gözlənir, lakin axşam bəzi qərb rayonlarında şimşək çağıracaq, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə 19-24, gündüz 31-36, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə istilik gözlənilir. Bu proqnozun tipi meteoroloji proqnoz bölməsində qeyd edilir ki, sabah günün birinci yarısında Abşeron yarımadasında isti diskomfort ehtimalı olsa da, axşamdan başlayaraq sonraki iki gün ərzində sərin hava şəraiti gözlənilir. Atmosfer təzyiqin kəskin tərəddüdləri ürək damar sistemi xəstəlikləri olan meteor əsas insanlar üçün əlverişsiz hesabı olunur. Bu qədər. Salamat qalın. Eşidlərik. Just a dream. Oh, I know. Yes, I know. Seems so very real. Seems so real to me. To the walk down the street, through the heat whisper trees.
magic in the air. There's magic in the air. I believe, yes, I believe. All I cannot say.
Ziyayla işten sonra.
Don't kiss me darling, I want you to hear things I say. I loved you on my way, but you know I'm gonna leave you.
The clock was always ticking in your heart. Yes, I know your heart, it's always on the run.
I hate what I've become, but I'm still gonna leave. And I don't think you should stay for the night.
Baby, you know that my flesh is weak. You know I simply cannot sleep without you.
Simply nowhere to go.
Nothing to hold. Those tears you're crying.
Time and time again, you take me back in.
Baby, you don't have to make it plain. This is my prayer. Look at us dancing, baby. Let's dance and show them all how close we are. The lies have worked so far, so we go on deceiving.
But darling, don't you know the time, baby? Look at yourself holding back the time. You've got something else up your sleeve.
Oh,
that's why I gotta leave.
And I don't think you should stay here tonight. Baby,
you know that my flesh is weak.
You know I simply cannot sleep without you. I have nothing to show.
Nothing to hold. Oh, baby, crying. All those simple things that won't come again. Oh,
do I have to make it plain?
This is not real love.
I said,
and glisten and shine the way it used to. This is not real love, real love. Baby, think of all the promises I made on the day that I seduced you. Baby, don't wait for me. Like some angel of tragedy. My head to set you free. Darling, you should be long gone. Oh, long gone by now.
Never leaving love.